Assalomu alaykum, Ozod Nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun jurnalist Nazrulla Oxunjonovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Nazrulla.
Va alaykum assalom.
Nazrulla, bugungi Ozod Nazarda muhokama qilishga mo'ljallaganimiz mavzularni tanlab olib, bu mavzularda kim bilan gaplashsam ekan deb uzoq o'ylandim va oxir oqibat siz bilan gaplashishga qaror qildim. Chunki bugun muhokama qilinadigan mavzularga siz O'zbekistondagi 20 yillik jurnalistlik tajribangiz davomida bevosita aloqangiz bo'lgan mavzuki Farg'ona viloyati hokimi do'konlari buzilishiga qarshi chiqqan tadbirkorlarni peshonangdan otaman deb dag'dag'a qildi. Bu haqda kecha xabar qildik. Siz jurnalist sifatida hokimlar bilan, tuman hokimlari bilan, viloyat hokimlari bilan bevosita muloqotga kirishgan bo'lishingiz kerak va shuning uchun shu bugungi o'zbek hokimi qanday odam degan savolni sizga bermoqchimanda.
Bugungi shu O'zbekistonda viloyat, tuman, shahar hokimlari, endi aytib o'tishim kerak, 2005 yilgacha bo'lgan hokimlardan tubdan farq qiladi. Bu deganimki, bu 2005 yil menimcha Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lib kelishidan oldidan ungacha bo'lgan hokimlar bugungi hokimlar bilan bir-biridan juda farq qiladi.
Farq nimada?
Farq shundaki, ilgarigi hokimlar to'g'risi bosh vazir bilan muloqotida ko'proq erkinroq bo'lgan va prezidentga bevosita chiqa olgan. Prezident bilan gaplasha olgan va prezident ham ularga telefon qilib so'rab turgan. Hozirgi kunda qay darajada bilmadim, lekin men hozirgi paytda, ayni paytda Mirziyoyev ruxsatsiz menimcha prezidentga chiqa olmaydim, prezidentsiz Mirziyoyevsiz gaplasha olmaydi ular. Ilgarigi hokimlarda vakolat bo'lgan, to'g'ri prezidentga chiqishgan. Hozirgi hokimlarda menimcha bunday vakolat yo'q. Sababi butun respublikada lom va bozorkom deb tanilgan Shavkat Mirziyoyev hech qachon menimcha viloyat hokimlariga yoki tuman shahar hokimlariga bu darajada prezident bilan to'g'ridan to'g'ri muloqot qila oladigan darajadagi vaziyatni yuzaga keltirishga yo'l qo'ymaydi.
Ha, xo'p, bu hozir aytganlaringiz hokim bilan prezidentni o'rtasida o'sha Shavkat Mirziyoyev turgani to'g'risida. Men va men orqali tinglovchim hokim qanaqa odamligini bir tasavvur qilmoqchimizda.
Hokim endi viloyat miqyosidagi o'sha barcha so'rashim tizim bo'ladigan bo'lsa, ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i yoki milliy xavfsizlik xizmatini boshqarmasini boshlig'i, prokuratura yoki shu tizimlar bilan ishlaydigan va qishloq xo'jaligi boshqarmalari bor, hokimiyat tizimiga qaraydigan. Shu bilan birgalikda hokim mana katta-katta majlislarda bemalol o'sha huquq tartibot organlar rahbarlarini ham jalb qilgan holda kuchlardan foydalana olishi va shu kuchlar orqali aholiga ta'sir ko'rsata olish darajasidagi bir nima desam bo'ladi, shunday vazifaga ega bo'lgan xodim deyishimiz mumkin.
Sifatlari haqida gapirsangiz, endi masalan balki aytgingiz kelmas konkret biron bir hokimni ismini, balki shart ham emasdir, o'sha konkret bir shaxs misolida bir ko'rsak demoqchimanda.
Misol uchun men bir ikkitalarini aytib beraman. Mana misol uchun Farg'ona viloyatining hokimi Nomonjon Shodiyev degan kishi hokim bo'lgandi bir paytlar. Nomonjon aka bilan suhbatlashganman, undan keyin Alisher Otabayev degan kishi, bu sal ruxsatbiyatroq odam edi. Bular jurnalistlar bilan suhbatlashda to'g'risi aytish kerak, bular cho'chimasdi. Qanaqadir erkin fikrni ayta oladigan darajadagi odamlar edi. Xorazm viloyatining hokimi Iskandar Yusuf bilan ham suhbatlashganman. Bu odam ham o'zini fikrini aytish bilan birga hattoki respublika bo'yicha respublika miqyosida ichki ishlar vazirligi tizimida korrupsiyalashib ketgan ba'zi o'sha korrupsiya rahbarlari, korrupsiya qarshi kurash kerak bo'lgan bir rahbarlar darajasidagi insonlar haqida men o'zini dardini aytgan. Shu darajada menga aytganki, bu qanaqa bu boshboshdoqlik, shunday bir holatlar bo'lyapti, bizni Xorazm viloyatiga kelib bilgan ishini qilyapti deb gapirib bergandi. Mana shu hokimlar asosiy meni esimda qolgan. Undan keyin mana Abduhakim Eshmurodov degani bordi, birinchi dastlab Denov tumanining hokimi bo'ldi. Denovda hokim bo'lgan paytda bizni juda yaxshi tanirdi, Narzijon va bu yerda qanaqadir o'zini sezdirmaslikka harakat qildirardi munosabatini. Viloyat hokimi bo'ldi-yu, biz bir shikoyat bilan bordik, Boshin tumanida Machay degan bir qishloq bor. Machay qishlog'idan bir 22 ta xat bordi, qarmoq eshitirishgan radiodan o'sha asosda borganimizda ham viloyat hokimi bilan uchrashimiz kerak, bunaqa shikoyatlar bo'lgandan keyin tepaga tep qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin, har xil tazyiqlar bo'lishi mumkin deb bevosita viloyat hokimi bilan uchrashamiz deb kecha soat 12 da kirdik Abduhakim Eshmurodov degan odamni oldiga, shu insonni oldiga. shuncha kutdik kechasi 12 da kirdik, 12 dan 10-15 minut o'tganda qayerdandir keldi, kirdik majlisdan qayerdan keldik, ishonasizmi, biz shu darajada sovuq kutib oldikki, ilgari Jinoyat tumani hokimi yurgan paytda bizni bilan qanaqadir erkin keling deb qanaqadir ochiq ma'lumot berishga harakat qilardi. Shu darajada o'zini tutdikimi, hayron qoldim. Keldinganmi deb so'ragan edi. Nima? Maqsadga o'ting. Nimaga keldingiz? Mana shunaqa. Salom alik yo'q.
Bo'lmasa siz O'zbekiston davlat radiosini xodimisiz.
Ha, shundaymiz.
Nazrullam. Keling, navbatdagi savolga o'taylik. Siz uchun ham sir emas, O'zbekistondagi vazirlar, viloyat hokimlari, endi tuman hokimlarini aytmay qo'ya qolaylik, parda ortidagi odamlar, ancha-muncha rasmiy saytlaridagi hujjat uchun tushilgan suratlarni demasa, internetda ularni suratlarni ko'rish ham qiyin. Lekin eshitirishimiz qahramoni Farg'ona viloyat hokimini suratini ko'rganman, qo'shni Qirg'izistonga o'tganda tushgan suratini. Suratidan bir ziyoli odam. Yumshoq odam. Lekin shunday odam peshonangni otaman deb dag'dag'a qilishi o'sha surat bilan hech bir omiqda bo'lmayapti-da.
Dedim-da aka, bu yerda omiqda bo'lmasligini bosh sababini aytdim-ku men sizga. O'sha hozirgi paytda bosh vazir bevosita hokimlar bilan ishlaydigan nima deydi, shunday bir vakolatga ega bo'lgan shaxs. Bosh vazirni munosabati o'zini tutishi hokimlarga nisbatan va ular qanday qilib ishlash kerak, kerak bo'lsa mana shunaqa darajada gaplarni aytish kerak degan gaplar bosh vazirdan chiqadi bu narsa. Bu bosh vazirni men sizga yana bir marta aytaman, laqabi Lom va Bozorkom deydi. Bu odam Lom degandan keyin bilasiz, og'ziga kelganini ham gapiradi, uradi ham, Jizzaxda nechtasini urib o'ldirib yubordi ham. Naborot bu Shavkat Karim aytgan ekan o'sha paytda, Shavkat bu ishlashni endi o'rganibdi, bir ikkitasini urib o'ldirib yuborgandek aytdi. Bu ana endi mana bu ishlasa bo'lar ekanku deb aytgan ekan o'sha paytda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir bosh vazirni o'sha boyagi nima deydim, o'zini tutishda kelib chiqadigan bo'lsak, o'shanda ziyoli ko'rinadigan odam ham yoki bo'lmasa juda bir muloyim ko'rinadigan odam ham tashqari o'sha tepadan bo'ladigan topshiriqlar nima desak qo'polroq qilib aytganda o'sha tasarruflardan ta'sirlanib mana shunday ahvolga kelib qolgan.
Nazrullo, keling endi kunni boshqa voqealariga o'taylik. Kecha O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentni to'ng'ish qizi Gulnora Karimova ustidan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Nafaqat u kishini ustidan va balki o'sha Gulnora Karimova bir dohil bo'lgan bir guruh ustidan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Bu masalada qanday fikrlaringiz bor? Bu xabarni eshitib siz nimani o'yladingiz?
Bu xabarni eshitdim, misol uchun birovlar kecha ham bilarga qatnashdi, lekin bu xabarni eshitib bilasizmi nimani ko'z oldima keldi? Avvalambor, demak, bugun rejim shu darajaga kelyaptiki, bu rejim borgan sari bir tomonga nima deydi, qulab tagi chirib boryapti, borgan sari nima deydi, bir tanasulga yuz tutyapti.
Endi rejim deganda rejim deganda o'sha rejim boshini nazarga tutamizda, endi o'sha Islom Karimovni. Islom Karimov agar o'zi butun mamlakatni nazorat qilib turgandan keyin qanday qilib qizini javobgarlikka tortilishiga ruxsat beradi? Tanasulga yuz tutyapti degan gapingiz bilan bu holat bir-biri bilan chiqishmayapti-da?
Qarang, o'z qizini shu darajaga olib kelishini o'zi, bu demak rejim shu darajada bu odamni olib kelgan. Mumkin emas, misol uchun kecha ham gaplashdi, bu favqulodda hech joyda bo'lmagan holat yoki bo'lmasa bir dunyoda kuzatilmagan bir tajribada ko'rsatishga harakat qilindi. Lekin men sizga aytibman, o'z qizini mana shu darajaga olib kelishini o'zida bu rejim haqiqatdan ham majburiyat o'zini o'zini qilishgan. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, Gulnora Karimova boshqaruvda juda katta rol o'ynagan shaxs. Va yana bitta narsa aytaman, yana bitta misol, bu yerda unga jinoyat ishi qo'zg'atilishini o'zi yana bir kun tartibiga boshqa bir yangi narsani olib chiqdi. Bilasizmi nimani?
Nimani?
Mana shu paytgacha Gulnora Karimova va uning atrofdagilari shuncha, mana kecha Safar Bejaram aytyapti, 7 milliard dollarga yaqin mablag' o'zlashtirilgan deyapti, mablag' davlat byudjetidan. Shu mablag'ni o'zlashtirilguniga qadar O'zbekiston Respublikasi prezidentidan tortib bosh vaziri, bosh prokurori Rashid Qodirov deymizmi, milliy xavfsizlik xizmati rahbari Inoyatov deymizmi, yoki bo'lmasa ungacha bo'lgan Bahodir ichki ishlar vaziri Bahodir Ahmedov deymizmi, Matliyev deymizmi, umuman mana shu tizimdagilar qayoqqa qaragandi? Bular shuncha qarab turgandan keyin bular xabar bermagandan keyin bular ko'rib turib, bular ham javobgar. Ularga ham ish qo'zg'atilishi kerak degan masala kelyapti.
Nazrulloh, bitta raqamni hozir tilga oldingiz, 7 milliard dedingiz. Bu Safar Bekjon aytgan raqam va Safar Bekjon masalan qayerdan olganini bu raqam juda katta raqamda. Shuning uchun aniqlik kiritib qo'yishim kerak. Qayerdan olganini izohini bergani yo'q. Shuning uchun bu Safar Bekjon aytgan raqam va siz uni hozir takrorladingiz. Endi xullas, qisqasi, masalan, shu voqea Gulnora Karimova ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi bu yaxshilik alomatimi, yomonlik alomatimi?
Birinchidan, Karimovlar oilasi uchun yaxshilik alomati emas. Bu Karimovlar oilasi uchun. Shaxsan Karimov uchun, prezident uchun bu yaxshilik alomati emas. Bitta oilani bunday o'rganda obro' mavqeyiga juda katta dars ketyapti-da. Bu osonlikcha qilinadigan ish emas bu. Va bu qarorga kelishning o'zi ham menimcha Karimovga o'zining katta bosimga uchragan. Bu odam majbur bo'lgan. Nega shu paytgacha qo'zg'abadi? Misol uchun o'tgan yil boshlangandi bu narsa. Bu bosimlar Karimovni shaxsan men o'ylaymanki, o'zining tashabbusi bilan bo'lgan emas. Bu ma'lum ma'noda menimcha bu tomoni ham bor, kartani bosimlar ham bo'lgan. Bu yerda juda katta hozir to'qnashuvlar bo'lyapti, klanlar o'rtasida. Shu hokimiyatni qanaqa qilib saqlab qolish borasida Karimov o'zining mavqeini, obro'sini saqlab qolish borasi shu darajaga kelib qolganki, majbur bo'lgan. Majbur bo'lganidan bo'lmasa buni ilgariroq 2013-yilda shu Gulnora Karimova atrofida boshlangan mashmashalar paytda buni qo'zg'ash mumkin edi.
Xo'p, yana bir mavzu ko'pchilikning e'tiborini tortgan mavzu, shu izdihomlardan birida Alisher Usmonovni egniga Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf janoblari chopon kiydirayotgani surati. Endi voqeani tafsilotlariga to'xtab o'tirmaymiz. Shu suratni o'zi bir g'alati qiziq ko'rindi. Sizda qanday his uyg'otdi mana shu surat?
Endi nima deydi? Bugun boy-boyga boqar, shu soyga oqar degandek, to'g'risini aytish kerak. Mana shunaqa bir narsa ta'sirot uyg'otdi meni, to'g'risida.
Katta kapital bilan katta dindorni munosabatlari.
Katta kapital o'sha dindor pul bo'lsa, o'sha katta loyiqli darajadagi dindorni ham chaqirish mumkin, undan uni qo'lidan cho'ran kiyish mumkin. Mana shunday hozir mana shunaqa arani ustunlik qilyapti jamiyatda. Mana shu Markaziy Osiyoda mana shunaqa holat. Boshqa narsa emas, undan boshqa narsa deb bilmayman. Undan tashqari aytilgan bo'lsa kerakki, oldindan qanaqadir bir kelishilgan bo'lsa kerakki, bu to'n yopishlar boshqasi shunaqa ko'rsatilyapti. Bu o'shandan boshqa narsa emas. Puli borgan, puli bor ekan, o'shanga qayishgan borgan. Puli bo'lmasa men o'ylayman bunaqa shayxlar bormaydi ham. Hatto men bilaman shu O'zbekistonda shunday shayxlardan bittasi bor. Men aytmayman uni kimligini, qanaqasi. Endi to'g'risini aytish kerak. Ichkilagan bichar ekan uni ko'rgan odamlar aytdi. Bu darajada bo'lishi men hayron qolganman. Endi uni aytib o'tirmay hozir.
Ozod nazar eshittirish edi. Bugun o'zbekistonlik jurnalist Nazrulloh Oxinjonovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga, Nazrulloh.
Salomat bo'ling.